22 декабрьде Минскдеги чин карашты дәүләтләрнең аркалашыгына агъда йортларын химиячелек ихтиярлы вәкилләрнең кеңесендә Туркменстандагы чыгылҗак сайлаулар кытаның сыенчыларының миссиясын ие бермәк карарына келинди. Астанадагы Евразия милли университетының профессоры Сапарбай Джубаев бу комиссияның сайлауларның адалатлы кечмәгенә пайдалы булҗыктыгына ананмаяр.
Ярдәм бешиҗә гуманым бар, чөнки
Себеби кыда дәүләтләрнең өзен тектол демократик юлы düşмәде. Шуның өчен олар хайсы юрды барсалар һәм һәммәсе кууди нәтиҗә белләрләр. Ярды сайлаулар кичерләнде дәүләтнең өзендә. Демократиялы смак ниеты булмаса, кыда аның финсларындан пайдалы һич сады карас булмаяр.
Үзләр күтеп булмыйды ди.
Өзбекстанлы карашлы журналист Абдурахман Ташанов кыдадан барын финчылан объективлік дәрәҗәсенең пес болыяндыгын айтты.
Rivojlangan demokratik davlatlardan saylovchilar keladigan bo'lsa,
sababi ularning o'zlari Turkmaniston yoki avtoritar rejimli davlatlardan. Ular o'z yashayotgan yurtining yaqdayiga ko'ra saylovlarga sinay deyarlar. Ammo bu saylovlar demokratiyaning o'sinda davlatlardan, Gunvatardan, Yevropadan yoki Amerikadan sinchilar qatnashgan bo'lsa, saylovlarning adolatli kechmagi uchun foydali bo'lardi.
Chunki ular o'zlari o'sha MDHni avtoritar rejimlaridan
2011 yılın 30 oktyabrında Kırgızstan'da prezident saylovları geçirildi. Bu saylovlarda gıdanın sinçilerinin aktif rol oynamandıklarını, dine hükümetin pozisyası bilen alalaşandıklarını Kırgızstanlı karıştıd ekspert, yurist Kubat Hocanaliyev aydiyar. Ol Türkmenistan'a barsa komisyanın dözümünde kimlerin bolcağının mühim rol oynayacaktığını belleyer.
Кто будет в составе вот этих вот?
20 декабрьде Москвада кечен карашты дәүләтләрнең аркалашыгына агъда дәүләтләрнең лидерларының рәсми булмадык саммитында кыданың йерне ятырчы башлыгы Сергей Лебедев кыда агъда йортларында кытайлауларда күнматарын сыенчыларның диңе кемчилекләр тапмагы максат идениендекләрен белләди. Күнматарын сыенчыларының тапаутлыкта сайлауларда кыда агъда йортлардан барын сыенчыларның объективлиги ве йордың ичерке ишне кошылмады яли принциплери голдомалыдыгын айтты. Эмма карашсыз эксперт Кубат Хожаналиевин пикирине көрө, исландык катмагарчылык өсүшүн эфат хазапланыр.
Иначе у нас не будет развития.
Сайлауларда дүрлү пикирлер айтылмалы, олору реакциялар болмалы, сонда өсүш болар. Дүнү бир шахсыйты үмүк менен юртта нахилдер бир өзгөрүшлөрүн болмогуна карашып болмоз. Эрекет болмоса, юртта дургунлук башлар, капмаарчылыгын себептерин өөрөнмөк ве ол жагдайлардан чыкмагын жолдорун изерлемек менен юрду өстүрүп болор.
И тот, кто умеет преодолевать и делать нужные выводы из этого конфликта,
Turkmen hakimiyetleri bu sayılavların erkin ve adalatlı geçirilecektiğini aydiyarlar.